Kæru hlustendur, verið velkomin í þetta sérstaka hlaðvarp hérna. Það er Snorri Másson hér sem talar frá Þýskalandi. Þátturinn að vísa ekki tekin upp í Þýskalandi, en ég að tala við ykkur núna frá Þýskalandi vegna þess að ég lýsi því alltaf samkvæmt nýjustu upplýsingum hverjir eru með styrkjum sínum að stuðla frjálsir fjölmiðlunum í landinu. Það er ekki margir. Nei, hvað geti sagt? Jú, það eru margir. Við erum með marga áskrifendur, en mér finnst ekki nógu margir átt að sjá mikilvæg þess að skrá sig á spjöld sögunar með því að setja nafnsittist við hérna í upphafi þáttar sko, það við erum að gera það með því að bjóða fólki að borga 50 bandaríkjadala mánuði og fara þar með á spjöld sögunar en þess að sko, ég held að ég meina þáttur eins og þessi með auðvitað Blöndal alvöru kóngur söguleg fígúra þú veist, við erum að fara svolítið á dýftina í þessum þætti um ákveðna þætti, við erum að fara yfir sko umræðu umhverfið breytingarnar allt þetta dæmi sko ég er að segja þannig að ég held að þetta gæti alveg verið söguleg heimild þannig að þú veist, að vera á spjöldum sögunar í því er magnað og mikilvægt og það eru 5 manneskjur sem eru á spjöldum sögunar sem borga 50 bandaríkjadali til skoðanabærar mánu og styðja þar með við frjálsa fjölmiðlun í landinu. Það er Samuel Ásberg, kóngur, Þorlákur Helgi Þorgrímsson, kóngur, Gunnlaugur Gylfi Berþórsson, kóngur, Viggo Stefánsson, kóngur og svo er einhver hérna sem kalla sig Kuldi, 1. september, kvikmyndahús allt land. Jóhannes Haukur, Double Edda Award nominee, one time Gríman nominee. Jóhannes Haukur hefur held ég ekki fengið þessi verðlun. Ég veit ekki, var það kannski að því hann var kannski þippin í fyrra lífi. Skoðanabærið eru meðal annars hlaðvarp gegn fitufordum, þannig að þarna, það er augljóslega problematist ef svo var og minnst að Eddan og Gríman þurfi að svara alls saga þessar þarna, nefndir andlitslausu embættismennirnir á bakveg þetta. Njótið auðvitað blöða alvöru veisla framöndan Ég rekka bara, ég byrja þér
Ég heyri ekki hettunum
Ok, kannski eftir röngum mæk en byrjuð prófað að tala
Heyrir
í hettunum núna? Nei, byrjuð ok
Hettunum er ég bara ekki tengt sko.
Maður sjá, tengjum þessi hettunum hérna Kortum með súrun aðeim
Já, taktið þú þessu og setið í mixin
Þetta er góður að
Mætur.
Ég er svolítið ánægð með að fá svona þessa ekta tilfinninga sem maður er að tala tæknimál í upptöku sko.
Já, við erum byrjað að taka upp
Nú er þetta að byrja
Já, þetta er byrjað sko Þannig að það er eins gott að það er ekki rast að branda
Nei, að fá að þannig sem byrjað þér
Já, hvað, þú mættir þetta Við vorum að veita aðtekla að þú fórst beint í P1 Við hefum farið í P3, ertu góður með peninga það?
Nei, ég bara er hræðilega með miðbæinn.
Já.
Ég held bara að væri allt P1 hérna.
Já, einmitt.
Mér er brótilegt að sjá stæði.
Já, akkurat. Dagur er búin að taka þetta allt frá okkur.
Alveg, nei, ég basically bara svo leiti í kringum mig. Ég vissi ekkert hvað er P1 og hvað er P3.
Já, hvar ertu?
Hvar er ég?
Hvar ertu heima?
Ég er í Fossvoginum.
Já.
Er það næs
að? Já, hrikalega næs. Mm-hmm. Það var einhver hérna hvort það var Andri Sigþórsson eitthvað sem sagði mér leið og færi í Fossvoginum, það er aldrei farað hann og ég bara hluti samanlega því, sko.
Og sko, að því að Fossvoginum er lúmskur að því að þetta er eiginlega ógeðslega vel staðsett hverfi.
Já, það stutt í allt
einhver. Það er ógeðslega stutt í miðbæn, maður fattar ekki alveg, sko.
Nei, stutt í miðbæn, stutt í Grafvog, stutt í Kópavoginn.
Já,
já, já. Og alveg svolítið kúl, sko, Gísli Pálmi er það, sko.
Já, ok.
Hann er reppar.
Það er
ekki
verra.
Kannski ekki
ígja margir mjög
Já.
Að þeir eiginlega í taugatunum er þessi alast upp hann sko.
Og að hvaða leiti?
Bara hvað þetta er geggjað fyrir börn og krakka og úlinga
Leikvellir
Já, við búum bara hliðin á bara fótboltavöllur með gervigrasi og körfuboltavöllur og svo ertu eina mínúti að labba á Víkingsvöllin og svo er bara dalurinn þarna eins og ég segi, það fer eiginlega bara í töðanum hvað hafa
það
gott sko.
Það var ekki svona króknum
Nei, og hvað þá, þegar ég er jakamall að þeirra þá býði í Iðufellinu
Bjóst ekki lengi fyrir norðan
Ég fæðist fyrir norðan flýt þaðan 2 ára í Breiðholti er eins og þar til yfir 7 ára flýt svo til Bandaríkjanna, svo til Svíþjóðar og svo aftur 11 ára
til Íslands.
Já, til Íslands og beint á krókin.
Okay. Já, og aftur á krókin. Og eru foreldrarnir með svona mikla rætur þar? Að?
Nei, bara pappi.
Já.
Þetta var basically ástæðan fyrir flytjum aftur á krókin er að því að bróðir afa heitins er eiginlega bara að bjarga pappa úr einhverja skuldasúpu og býður honum starf á flugvöllinum, hann var að reka flugvöllin og var bara, já, það var svona eiginlega bara
Heitir hann ekki Alexander Slugullur?
Jó.
Já, þetta svolítið gott passar, nátt,
já.
Akkur heitir hann Já, guð veit.
Já, ekki hugmynd,
sko. Hver Alexander? Ég bara mana það að þessi flugvöllur og sögurkrókið heitir Alexander Slugullur.
En þetta mjög fyndi, ég hef ekki hugsa út í þetta bara sem ég varð þar, sko. Já, ég búin að gleyma hann heitir það.
Þetta svona algjör getur betur staðreind, sko.
Já. Þannig það var, já, eins og ég segi, það var bara eiginlega svona hann að bjarga mömmu og pappa í smá fátækt.
En Blöndal, þú veist, Blöndal, hvaða Blöndal fólki ertu af?
Ekki hugmynd.
Nei, þú hefur ekki mikið verið að
Nei, en fæ þessa spurningu reglulega við þetta landi.
Þú hefur ekki hugsað að kynna ekki fletta þessu.
Veist ákvörðu? Af því að þá þarf ég að fara að spjalla það.
Já.
Þá þarf ég að fara að segja, já, ég eru þessari blöndist sæðan fyrir að segja.
Já, bara, þykist við
það. Já, við erum bara hinskjum að segja, veist að ég hef bara ekki hugmynd.
Nei,
þetta er ekki eitthvað sem ég neina að ræða.
Nei, ekki
hitt sko ungt fólk
já.
Sem eru Blöndal og það fyrir töðanum að það, nú er þetta bara að kalla blö það er ekki, ég er hún að eiginlega geta fyrir fullta fólki sko.
Það var fínt og flott og svo ráðherra það er blöbú rosa fancy og það vikti í þessu
allt til þetta bara orðið að halda blöbú sko.
En sinni eru blö ekki?
Jó, báður Blöndal
Það er gott sko. Já, hvað segir, hvað þurfum að ræða þenni dæmaður? Þú ert komin í podcastið, þetta skoðanabræður sko, ég veit nú ekki hvort það mikið hlustað. En
ég hef tekka á einhverju.
Við höfum nú verið að keira þetta program, þó nokkur ár.
Já, heyrðu Kára hjá okkur?
Vorum við Kára og við erum nýlega búin að taka mikla hægri sveiflu og fara frá vinstri til hægri. Ætlum að vera það í nokkur ár, en erum samt ekki mjög pólitískir, við erum aðlega að byggja upp
einhverjum. Já, er einhver pólitík í ykkur?
Nei, já, það eru þetta ógeðslega mikil pólitík
í
okkur.
Já, sko. En samt bara í gríni, sko.
Okkur
en
það er í gríni, sko. Maður tekur ekkert það alvarlega, sko. Það er engin pólitík í þér, Nei.
Þetta er basically, sko, fyndna er að eina ástæðan fyrir ég fór út í pólitík eða fór út í pólitík, ég var aldrei fara út í pólitík en Nei. Það var, sko, Reyni Hjálmarsson sem var besti vinur minn á Sauðagröki pappi hans Hjálmar Jónsson sem var síðar dómkirkjuprestur hann fer í framboð fyrir sjálfstæðisflokkin þegar ég 17 ára, 18 ára á Sauðagröki þá vissi ég ekkert og veit ekki ennþá neitt pólitík en þá var ég náttúrulega að fara að hjálpa bara pappa besta vinar mín, sem ég bjó eiginlega heima þeim og borðaði alltaf hjá þeim og var bara í fjölskyldunni
Það er náttúrulega bara mjög gott þú veist, það er líka það sem fólk talar oft svona neikvægt að maður leiðist út í þetta út í fjölskyldu auðvitað treystum bara fólki sem náum manni og er fjölskyldumann
Já, bara resturinn minn hann hefði ekki að fara að ljúga með og hérna Þannig að ég bara basically var að hjálpa honum og eftir það, veist, þá ferðu inn í svona því að þetta er bara eins og halda allavega að vara þannig á kroknu þegar ég rúlingur, þá er þetta bara eins og halda með ykkur félagsli.
Já,
einmitt. Ég var þá bara United, Tindastóll og XD.
Já,
af því ég var að byggja allum að kjósa og eitthvað. Svo er mér, veist, ég hef ekkert þetta á þessu.
Nei.
Ekki neitt. Og er eins ópólitískur og hægtir að vera. Sko.
En svona tilfinningalega, þú veist, finnst þið Bjarni Ben ágætur svona...
Já, mér finnst, þú veist, en ekki neitt, þú veist, og svo maður alltaf heyri eitthvað svona bara, já, og fólk, þú veist, eins og ég með tengda fóreldra aðra sem bara eru kannski meiri í pólitíkinn ég.
Já.
En þetta og þetta, þá er ég alltaf bara að segja, Það er bara svo heimst fyrirti eitthvaðin Ég bara, á, það er þetta ekki gott, sko Nei, en bara, þú veist, er ég hitt Hann er að hress, sko Það er heila, mér finnst það heila svo mikið að fólki að þegar maður er í fjölmjölum og fara að hitta á, taka við töl og er að fá Ég hef ekki hitt neitt fíkl ef ég hef verið henskil Mér finnst þetta allt bara, það er alveg sami hvað flokki þetta fólki er sem eru formenn og annað Ég get alltaf í leita og spjalla við
þetta. Já, ég meina, að því að líka, sko, það er náttúrulega það sem, sko, það að þekkja fólk bara í gegnum að hafa að lesa eitthvað það á netinu eða tala eitthvað, sé hvað það að segja á netinu.
Beisli bara það sem óvinnir að segja þau.
Já, þú ert aldrei með raunverulega myndun síðan hittur manneskja, þetta bara ágætt manneskja.
Þetta, það er þannig að, nei, ég er einhvern veginn bara treyst öðrum fyrir að sjá þetta.
Já,
En þetta veikur engan áhuga hjá þér. Það finnst ekki spennandi að fylgjast með dramaðinu og...
Ekki, nei, ég var alveg reynski.
Já, drull bara.
Drull kannski, úrst ég fylgist með, bara hvað er að gerast og eitthvað.
Akkurat.
En þetta er ekki eitthvað sem minna liggið verið að ræða,
sko. En sko, en síðan eftir náttúrulega, þú veist, þú ert náttúrulega í þeirri stöðu að þú tjáir þig vikulega í hlaðarstáttum ekki um pólitíku og þetta en þú veist, þið talið samfélagið, þið talið allt mögulegt ertu einhvern mann meðvita að sneiða hjá því að tala ákveðna hluti þú veist, gætið þess að fara ekki að ræða of mikið að þessu og of mikið að hinu hvernig eru það að passa jafnvæðið?
Ég verða við ekki að við reynum að passa veist við tókum bara ákvörðin úr eins og í 70 mínútum ég svo fegin að sé ekki til allt gamla dæmi sem að var í stúdíónu eitthvað því að ég held að
mun ekki til
nei, ekkert sem gerðist í stúdíu
já, okay. sem var í beinni
já, það var bara tekið að því að þetta var svo þetta var á betum, tók svo mikið plása það þurfti bara að taka yfir þetta alltaf og ég þakka Guði fyrir þetta í dag af því að nú eru bara til atriðin og þau eldast hræðilega líka mörg hann en af því að það sem að ég fíla við FNIFM blöð munun á FNIFM blöð og 70 mínútum ekki þú veist að þá voru líka bara yngri og svo Ísland þannig að þú getur sagt hvað sem er þar til að vera kannski þekktur og þátturinn og vinsæll þá ertu byrjað að heilsa og hitta fólk sem mást kannski rakka niður og það mátt ekki gera lengur en 70 mínútum var meira nasti við fólk sem við þekktum ekki neitt
já, og stjórnmálamenn og opinbera persónur
bara skjáulýsingar og fullt að svona bara var skjóta á lið bara vorum með leiðindi oft og dörra að með FNIFM blöð þá ákveðu bara svo ekki ákveðu bara svona sjálfur í byrjun að veist, það er alltaf að við gerum grín okkur á milli en ekki vera veist, bondið aðra sko.
Og sko en máli að 70 mínútur urðu náttúrulega svona stjartfæðið að vinsælt heldur að það hafi verið hluti að vinsæltur um að hvað það var grimmt og hrátt
hrátt pottet, en ekkert endilega grimmt sko. En auðvitað, veist, það er bara í eðli fólks það hefur alveg gaman að ef einhverju að skjóta eitthvað sem þú þúlir ekki sko.
Já, akkurat,
veist, fólk saminast oft í óvinskap meira heldur að vinskap sko.
Já, sannarlega sko.
Já, þannig að það er auðvitað eitthvað spila inn í
en fyrst er sko en fyrst er við lifa svona átaka tíma eins og þess að við höfum náttúrulega menn hafa verið að ræða ástandi á Twitter hérna árum saman skilur og hvernig fólk tala saman þar og hvernig svona fólk skiptist í fylkingar og ef þú bara þetta saman eins og þess bara við að þegar þeir voru að gera 70 myndir þá var þetta kannski gert í hans meira bara svona tómarúmi og flippi en núna er þetta einhvern veginn allt svona skrásett, það einhvern veginn allir að fjallum allt og það er svona einhvern veginn öll ummæli eru tekin þú veist, ertu undir smásjá, þú veist, hvernig upplifur þetta?
Já og nei.
Já.
Ég fann miklu meira fyrir þessu þegar ég var á lausu af því að veist, eins og núna hef ég eiginlega bara engan tím veist, ég skoða bara það sem kemur á feedi mitt en þú veist, eða þú er býrð einn og hefur bara ekkert nema tíma á þínum höndum þá ertu fann að leita það ógeðin um því sko. Þannig að í dag bara veist, með tvö unga börn og konu heima þar þá hefur ekki tími í það en ég finn minna fyrir en ég held að þetta alltaf verið svona en bara núna er það out in the open sko.
Já, en, og ertu ekki, ertu kannski svona, ertu minna stressaður með aldrin, bara það bara þú veist, kemur einhver frétt í divaf um eitthvað sem þau eru að segja, whatever, eða einhver að segja eitthvað, þú veist, ertu minna stressaður eða?
Alltaf, maður kemur alltaf upp smá stress en maður veit í dag veist, það er, það svo fyndið að þú kemur einhver frétt um þig sem að er ótrúlega ómerkileg fyrir töðunar og þá ertu, þá líður af því að þú ert að hugsa allan daginn þá líður eins og allir í kringu þig og allt þjóðfélagið sem fokk sam þig sé að hugsa bara, ó, þetta er ekki svona gott mæl meðan að fólk, veist, svo ef ég bara tek eitthvað frétt sem ég lesum eitthvað sem er bara, já, ok, þetta var skýta fréttum að búi svo nættir ég hitt, þá er ég ekki eitthvað að hugsa úf, það eru við fréttina þú daginn en þetta skiptir einhver máli
sko. En sko, er tíðarandin ekki svolítið mér líður eins og kannski fyrir svona 5-6 árum þá hafi fólk verið meira svona á eftir ykkur að það hafi verið aðeins meira heitt gagnvart svona þínum vinahóp og þínum
já,
svona
ég held að komið bara í bylgjum sko. Fangrýns þetta voru 20 ár
ykkur emhangar
bara guðum og góður eru þeir ennþá eitthvað minna við bara
já, en sko, ég held að gerist líka í þessu einhverju leiti ég held að sko, á sama tíma og við svona kvörtum yfir þú veist, því sem við kallum polariseringu í samfélaginu að, sko, að fólks fjarlægist bara yfir að vera bara tveir hópar sem bara hugsa bókstala svart og hvítt flesta mikilvæga þætti lýsins. Þú veist, þá verður líka til ákveðið svona safe space fyrir kannski fjölmiðlafólk eða listafólk eða þú veist, leikara eða whatever eða einhverja svona fígur á Twitter eða þessum. Það verður meira til svona kannski safe space fyrir það bara á sinni lið. Þú ert bara þar, þú mátt bara segja, þú mátt bara vera eins og þú ert, skilur við, og þú átt ekki að þóknast öllum, þú ert ekki fyrir alla, skilur
við. Nei, en svo má ekki gleyma því heldur að, þú veist, Twitter samfélagið að þið er nú að ræða það, þú veist, þú veist að tvær, bara segjum þess að fylkingar, sama hvað það er, að, ég meina, ef að Twitter samfélagið réði Íslandi og þá væri Andrés Nær forseti Íslands, ég man bara, það voru allir, þú veist, var að, þú last ekkert annað en bara stuðning við hann og fleiri svona hluti
ég skrifa stuðningsgreina fyrir
það og svo bara eins og kostningarna síðar
stopp einmitt hér
Ég trúi ekki að þú kær hlustandi hafi kveikt á þessum þætti, sért búin að hlusta hingað, sért svona ánægð með þetta og sért samt bara hlusta þetta á hefðbundum hlaðarsveitum í stað þess að drulla þér inn á Patreon, fá þér áskrift, þú getur síðan látið þáttinn detta inn í Apple Podcast í gegnum Patreon áskriftina, þannig þarf ekki að vera í sérstöku appi, Patreon, það allir að gera þetta, það allir að borga fyrir frjálsafjölmiðlun, við ætlum að styðja þetta, við ætlum að efla þetta prófett, kærum í gang, kæra hlustandi, lít í speil, þú veist upp á því skömmina, farðu á Patreon.